Czytać. Czytać.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač prvi put govorimo o finskoj književnosti, pre svega zbog objavljivanja novih prevoda knjiga sa finskog. Predstavit ćemo i društvo Seura, koje je osnovano 2011. godine sa ciljem približavanja kultura Srbije i Finske. Članica ovog društva je Olivera Stevanović, koja drži kurseve finskog jezika. Ona je bila učenica legendarnog diplomate i prevodioca Čedomira Cvetkovića. Izdavačka kuća Odiseja objavila je više naslova u prevodu sa finskog jezika, poput romana najprovođenijeg autora u svetu iz Finske, Arta Pasaline, a to su romani Godina zeca i Nezaboravno kolektivno samoubistvo. Trilogija Milenijum, koja je prodata u preko 90 miliona primjeraka u više od 50 zemalja, potpisao je Stig Larsson. Posle njegovih dela objavljeni su nove trilogije. Prva je u nizu je Oko za oko, ona je doživjela svoju svetsku premijeru prošlog četvrtka. Njegov nastavak potpisuje David Lagenkranc. Nisam još rekla da je pre nekoliko dana iz štampe izašao i roman Lasica i njih devetoro, Tasi Ilimara i Ekselina, jednog od najznačajnijih savremenih finskih pisaca. O knjizi ćemo razgovarati sa urednikom u izdavačkoj kući Agora, Nenadom Šaponjom. U današnjoj emisiji Čitač sticam okolnosti nekako pričamo o finskom jeziku, o finskoj književnosti, a povod za sve to je Seura, društvo prijatelja srpsko-finskog, koje je osnovano 2011. godine na inicijativu Čedomira Cvetkovića, koja eto traje i stalno nešto novo smišlja i radi, a najavit ćemo pri kraju emisije šta je to. Inače i Finska slavi ove godine 100 godina od svoje nezavisnosti. Zemlje hiljadu jezera, kako je mnogi nazivaju, ovu nordijsku državu na severoistoku Evrope, jer je više od 2/3 zemlje pod šumama, procenjuje se da ima preko 60.000 jezera, lepa zemlja i dobra književnost u njoj, naravno. Znamo za spev Kalevala, koji je objavljen 1835. i koliko su važne legende i mitovi koje prožimaju ovu zemlju, ali ima tu i savremenih pisaca. No, da prepustim reč gošće Oliveri Stevanović iz društva Seura da nam nešto kaže prvo o društvu, o radu. Vi se bavite i časovima finskog, dajete, naravno, pošto ne postoji na fakultetu finski jezik da se izučava, ali može kod vas.
Tako je, upravo kao što ste rekli, mi smo aktivni već 6 godina, od 2011. godine. Za sve ovo vreme radimo na približavanju ove dve udaljene zemlje, najprve u oblasti kulture, zatim imali smo različite projekte i javna predavanja, pravili smo finski bioskop, prikazivali finske filmove besplatno, zatim kuvali smo finsku hranu, pravili smo delikatesne ponedeljke, takmičenje u spremanju pita od borovnica. I
u kulturnom centru grada.
Jeste, u kulturnom centru grad. Tako da, zaista puno projekata smo imali za sve ovo vreme. Imamo hor u kome pevaju i Finci i Srbi, pevaju se i finski i srpske pesme, a ono oko čega u stvari Seura i nastala jeste ta škola finskog jezika, zato što se finski jezik ne izučava u Srbiji uopšte na univerzitetima, naravno ni u srednjim školama, ne postoji katedra, tako da je finski jezik u Srbiju doneo Čedomir Cvetković, koga ste pomenuli. On je bio Titov prevodilac i za finski i za švedski jezik.
I dobio orden je od obe zemlje, švedske i finske, za svoj rad.
Jeste. I preko 30 godina radio u diplomatiji, bio je u Finskoj, iz tog razloga je i tako savršeno savladao ovaj teški jezik i preveo mnoga književna finska dela.
Možda kažemo seura znači društvo. Upravo.
Jeste, seura na finskom
možda
znači
zato ste izabrali kao naziv.
Društvo, tako je. Tako da aktivnost seura je mnogo duža, samo što je bila nezvanična, jer je gospodin Cvetković uvek okupljao oko sebe ljude koji su se bavili finskom i on je prvi, kao što sam pomenula malo pre, doneo finski jezik i držao je besplatne časove finskog jezika, eto na neki način...
Vi ste njegova učenica bila.
Jeste, ja sam bila njegova učenica. Putovala sam u Finsku prvi put kao gost u jednoj finskoj porodici, onda sam se zaljubila u Finsku, a te aktivnosti smo i danas nastavili. Svi učenici koji pohađaju kurseve kod nas preko leta mogu besplatno da gostuju u finskim porodicama i da...
Eto. Što je lepa praksa, ali da dodamo još da je finski jezik član ugrofinske porodice jezika i da se njime služi oko 5 miliona ljudi, što nije zanemarljivo. Rekao smo da ste bili učenica Čedomira Cvetkovića, ali postoji taj problem prevođenja kod nas. Očigledno za švedski, norveški, danski se i nađu prevoditi, mislim ima ih, ali za Čedomir Cvetković kada je umro nekako je se stalo na tim prevodima.
Jeste, nažalost, dosta je bogat jezik i dosta je težak za prevođenje, tako da za to je potrebno jedno veliko iskustvo, životno praktično, i potrebno je živeti u Finskoj da bi neko dostigao taj nivo, ali eto, ovo što mi radimo ovde, dajemo vrlo dobru osnovu, gramatičke kurseve, pratimo neki helsinški program, tako da naši učenici, ako se zainteresuju dalje za ovaj jezik, za neko ozbiljnije usavršavanje, mogu da odu u Finsku. Želela bih da kažem i da se u stvari nacionalni identitet Finaca formira oko tog finskog jezika i da su oni danas zato veoma pasionirani čitaoci knjiga. Imali su do skoro preko 1400 biblioteka u celoj zemlji, što je zaista veliki broj. Ja sam bila u nekim od njihovih biblioteka knjižara u Finskoj, to je zaista fenomenalno iskustvo. Oni imaju i za njihova mala sela, recimo, biblioteke u autobusima koji dolaze jednom nedeljno, jeste, da, i onda možete da iznajmite knjigu, pa sledeće nedelje vratite i tako dalje. Naravno, u porastu su ove online biblioteke, tako da oni imaju te neke kartice, pa preko interneta koristi. To je iz tog razloga malo pada broja biblioteka. A što se tiče izdavaštva, oni preko 10.000 godišnje izdaju knjige. Prvi roman im je objavljen polovinom 19. veka. Do tada su bili već taj dugi broj godina, 500 godina su bili pod Šveđanima, bili su primorani da govore švedski. Finski je bio jezik njihov, ali su oni morali...
Zvanični je bio švedski, znači u instituciji.
Tako da danas su oba zvanična, jedno 5% stanovništva govori švedski, ostali govore finski, ali to ih je nekako okupilo i upravo i taj nacionalni ep Kalevala koji ste pomenuli, tako da sve to odatle krenu.
Znači, postoji na sajtu nešto više podataka za one koji su zainteresovani za jezik, samo da ukucaju seura.
Jeste, naša Facebook strana je aktivna, tako da o svim našim dešavanjima, i naravno ja bih eto ovom prilikom volila da pozovem se ljude koji su interesuju na bilo koji način, ne samo oko učenja jezika, već ako žele da saznaju nešto više o ovoj zemlji ili da se uključu u naš rad, više su nego dobrodošli.
E sad, zanemarili smo drugu gošću, Marija Vukosavljević, urednica izdavačke kuće Odiseja, koja nam nekako može napraviti usponu između Čedomira Cvetkovića i svoje izdavačke kuće, jer ste objavili dva njegova prevoda.
Objavili smo dva njegova prevoda sa finskog i četiri sa švedskog, jer je Čedomir Cvetković prevodio i sa švedskog i sa finskog, i on je bio značajan ne samo kao prevodilac, već i kao osoba koja je donosila knjige iz tih udaljenih zemalja u vreme pre interneta. Naprimjer, ne znam koliko je poznato, on je doneo Pipi Dugu čarapu i napravio je intervju sa Astrid Lindgren još tamo krajem 50. godina. Sad, ta knjiga se smatra prekretnicom u savremenoj književnosti za decu i veoma je važna. I da nije bilo Čede, ko zna kad bi stigla do nas. Tako da je on nama prevodio dosta švedske književnosti za decu i do posljednjih dana, bukvalno njegov posljednji prevod, on nije dočekao objavljivanje, ali prevodio je dečju knjigu. A s druge strane, Arto Pasjelina, jedan od, da kažem, savremenih finskih klasika.
Najprevođeniji u svetu, smatra se nje.
Da, najprevođeniji finski i najprodavaniji finski pisac svih vremena. Zamislite vi sad da kada u Finskoj 5 miliona ljudi govori uopšte finski jezik, a da se njegove knjige prodaju u milionskim tiražima širom sveta koje je tu. Zamislite, na primjer, kad bismo imali srpskog pisca čije se knjige prodaju u milionskim tiražima, koji bi to uspjeh bio. Sve o svemu, htjela sam da kažem da je Čeda Cvetković nama doneo Pasjelinu i predložio da ga objavimo. I Pasjelina se proslavio pre svega tom knjigom Godina zeca.
To je 75. godina objavljeno u Finskoj.
Jeste, a 94. je uvršćeno u UNESCO-vu listu kulturne baštine. To je lista na kojoj se nalaze remek dela iz čitavog sveta i čije se prevođenje i promovisanje podržava kroz različite internacionalne i UNESCO-ove programe. A ta knjiga je i pre toga postala ogroman hit i napravljeni su i filmovi po njoj. I to ne samo finski, nego, na primjer, francuski, kanadski i tako dalje.
I u pozorište izvođena čak predstava.
Ima, ja mislim, preko 15 velikih pozorišnih predstava. Je sad, ko zna koliko ima ovih malih nezvaničnih produkcija.
I drugu knjigu moramo pomenuti takođe, Arta Pasjelina, to je nezaboravno kolektivno samoubistvo, sam govorila na radiju o ovoj knjizi, koja je stvarno urnebesna i neverovatna.
Jeste, i ta knjiga je najpre objavljena
kod vas,
u Srbiji uopšte, i ona je duhovita, pitka, slatka, a pametna, i privukla je veliki broj čitalaca, tako da kad je stigla Godina zeca, već smo imali
publiku svoju.
A zanimljiva stvar za tu knjigu Nezaboravno kolektivno samoubistvo. Ukratko, to je knjiga o potencijalnim samoubicama koji su se slučajno sreli pa odlučili da malo porazmisle o toj svojoj odluci, pa da naprave seminar, pa da se sretnu.
To se onda putuje, pa da prolaze države.
Prvo da se upoznaju sa drugim kandidatima, pa da onda vide zajedno šta će sa svojom sudbinom, i ako slučajno odluče da okončaju na što nezaboravniji i zanimljiviji način. Uprkos tako turobnoj temi, da kažem, knjiga je veoma optimistična, sad da ne otkrivam previše. Zanimljivo je, recimo, da u Norveškoj su knjigu reklamirali tako što su promoteri nosili doktorske mantile i ovu knjigu prepisivali kao lek protiv depresije, zato što zapravo puni optimizmom i daje onako novi pogled na život.
A na početku Arto Pasjelina kaže u ovom romanu Nezaboravno kolektivno samoubistvo da su Finci narod sklon depresiji. On se sad sve vrijeme u stvari podsmeva i igra se u stvari sa finskim mentalitetom.
Jeste, znate šta je stvar koja je posebno važna kod Arta Pasjeline? On sve vreme tvrdi da piše o Fincima, međutim on zapravo piše o savremenom evropskom čoveku i zato su njegove knjige tako lako i prešle granicu i došle do čitalaca iz čitave Evrope i van Evrope, iz čitavog sveta. Depresija se smatra da će, je bolest za koju se smatra da će biti glavni uzročnik smrti do 2020. godine. Tako da je to opšte mesto u čitavom svetu, ne samo u Finskoj.
Ali možemo sa knjigama da lečimo i depresiju, naravno.
Naravno, da.
Onda je jedna knjiga koju ste mnogo pre ovih objavili, to je Tuve Jansson, koja je rođena u porodici koja je pripadala finskoj manjini, čiji je materni jezik švedski, ali se ona vodi kao najpoznatija isto finska autorka.
Jeste, Finska je u nekom periodu svoje istorije bila pod švedskom okupacijom, tako da su ostali delovi u kojima se švedski govori kao materni jezik, i to su ljudi koji sebe smatraju Fincima, samo prosto...
Manjina su švedska, da kažem.
Da, jezik im je švedski. I... Tuve Jansson, mi smo objavljivali i njene knjige i za decu i za odrasle.
Za odrasle Leto, ono najpoznatije njerovanje.
Jeste. I to je, ja mislim, najprevođenija skandinavska knjiga svih vremena. Nordijska. da se, kada se računa i Norveška i Švedska i Danska i
A moram i da pomenem i, to znaju svi slušaoci, porodicu Mumin, Mumin. To ste radili te strip albume.
Jeste, jeste. Tuve ja sam se i proslavila po, po stripovima, knjigama, imamo i roman o, o porodici Mumine, za koje je dobila medalju Hansa Christiana Andersena za životno dela, koje se zove drugačije Mali Nobel i smatra se najznačajnijim priznanjem u oblasti stvaralaštva za decu.
Tako da smo imali priliku, znači, da upoznamo i tu knjižaru za decu, a i za odrasle kroz njen rad.
Jeste. Jeste s tim što je Leto Tuve Jansson hermetična knjiga koju vole tako hardcore ljubitelji skandinavske književnosti, hermetične.
Ali dosta je, i poetične i lepe, i ljudske, odnos bake, unuke,
jest,
priče.
Jeste, dok je Arto Pasarina, tu sam htjela da napravim razliku, daleko, daleko komercijalni. Njegovi romani su svi pikarski, putopisni, podsjećaju na road movies.
I vrlo su brza radnja, je, sve
brza
se
radnja,
dešava.
Menjuju se scene, dotiče se raznih tema, dovodi junake u neke blesave situacije koje koriste da bi ispričao nešto bilo o finskom društvu, bilo o finskom
I priroda
čoveku.
Je jako bitna i za njegove romane, ali i za Tuve Jansson takođe. Jel to je taj specifičan odnos tih zemalja kad govorimo Finska, Švedska, Norveška? Svi su oni okrenuti prirodi mnogo više nego mi ovde, a i hvala Bogu imaju šta od prirode ponude.
Da, s tim što se Pasilina sprede i sa tom finskom strašću, da, ono sve okreće na satiru i kod njega ljudi koji beže u prirodu nisu zaljubljenici u prirodi, već ljudi koji beže od modernog sveta.
Pa to je Erland Lu ima u njegovim romanima, Doppler i
kad ste pomenuli,
Volo kamioni.
U godini zeca junak naiđe na povređenog zeca, izađe iz auta. I
Tamo imamo losa kod Lua, ovdje imamo zec.
I beži u šumu i beži od savremenog života i odlazi živi za zecom u šumi. I zanimljivo je da je Dopplerov efekat napisan 20 godina posle Arta Pasilina.
Znači utjeca je Pasilinin veliki, verovatno.
A tvrdi da ga nije čitao. Tvrdi da ga nije čitao i to je veoma zanimljiva priča. Kako su iz dve skandinavske zemlje došle dve veoma zanimljive priče, a veoma slične.
Da nešto još priupitam Oliveru Stevanović iz društva Seura. Malo, kad je umro Čedomir Cvetković, njegov sin je nastavio da se bavi društvom, finskim jezikom, uspomen oca. On jeste da je muzičar, ali vama pomaže i predsjednik je društva, tako?
Jeste, naš predsjednik je Miroslav Cvetković, basista iz Bajagi instruktora i on ne zna finski jezik, ali je nasledio ljubav prema Fincima, jer je još kao mali dečak imao prilike preko Čedomira da upozna brojne Fince. Tako da na našem ovom sledećem događaju koji će se u stvari obeležiti za nedelju dana tačno, tada će to i Miroslav imati priliku da govori i o svom ocu i o svom detinjstvu vezanom za Fince. Naime, Čedomir Cvetković je bio rođen 15. septembra i mi smo odabrali taj datum za dan Seure, dan našeg društva. Gosti će nam biti upravo i Marija Vukosavljević, koja će govoriti o ovim lepim finskim prevodima, zatim naš čuveni glumac Boda Ninković, koji će čitati neke odlomke iz autobiografske knjige Čedomira Cvetkovića.
Pa evo, meni ostaje se zahvalim Oliveri Stevanović ispred udruženja Seura, finsko-srpskog društva, i Mariji Vukosavljević iz Dečka kuće Odiseja, o kojoj smo već neke knjige vaše predstavljali, naravno, jeste, u našem programu, ali ovo je sad bilo nekako priča o Finskoj zbog jubileja. Thank you.
Valvonia aaveita pelkään. Mietin, miksi sä taas hiivit yön selkään, kuin myöntäen kaiken sen, josta sua syytä en, vaikket voi sitä kieltää.
U trećem delu današnje emisije Čitač govorimo o finskoj književnosti i upravo pre nekoliko dana objavljen je roman savremenog finskog autora pod nazivom Lasica i njih devetoro, koji je preveo sa finskog Boris Vidović. Ja sam pozvala urednika u izdavačkoj kući Agora, Nenada Šaponju, da nam nešto kaže o ovoj stvarno interesantnoj knjizi.
Pa, roman Lisica i njih devetoro, to je u stvari naslov pravi, preveden tačno sa finskog, inače ima još i nekoliko u Engleskoj i u Americi je preveden kao društvo književnika Lasice, na slikan način kao društvo mrtvih pesnika sa tom direktnom aluzijom finskog autora Pasi Ilmari Jeskelinena. Znači, to je knjiga koja je zaista osvojila sve, čini mi se, u poslednjih 5-6 godina. Prevedena je već na 12 jezika, ima sjajne prikaze i u Engleskoj, i u Francuskoj. I čini mi se da će i naše čitaoce da kupi na način na koji je to upravo bio roman Senka vetra, Carlosa Luisa Safona. Znači, jedna knjiga koja je pisana na prvi pogled postmodernistički, znači knjiga iz biblioteke sa svim podrazumevanjima igre raznim žanrovima, znači od horora i krimića do ljubića, ali istovremeno pisana kao velika književnost. Mnogi kritičari tu vide prste Dostojevskog, vide istovremeno priču Alise u zemlji čuda, znači jedna književna
neobična
igra.
Knjiga.
Neobična magična knjiga koja vas drži do posljednjeg momenta, vas drži u neizvesnosti i pri tome vam otkriva ono što jeste dubinska književna stvarnost našeg vremena. Znači, zavodljiv pisac koji jeste možda najbolji izvozni produkt danas finske književnosti.
Ali možemo reći da je to i roman o pisanju, o kreaciji pisanja, jer upravo taj zaplet oko toga da neko ubacuje u štampi dodatke poznatih klasičnih dela poput Dostojevskog Zločin i Kazna nam pokazuje u stvari koliko nam je ta važna književnost koju mi čitamo, ta etablirana književnost kojoj mi verujemo. Pa kad se nešto poremeti, nama to smeta.
Pa da li nam smeta? To je osnova u stvari krimića, znate. Društvo je idealno, poremeće rešavaju veliki detektivi. U ovom slučaju detektiv je maskiran u nekoga ko hoće da bude pisac, ko postaje pisac, a ko je istovremeno obrazovan kao teoretičar. I znači možda na način onoga što je 80. godina bilo ime ruže, ono što je Eko otvorio kao mogućnost knjižene forme i Jeskalainen kreće da nas uvodi u tu priču. Upravo zbog toga pokazuje da je književnost važna i književnost je to ključno sočivno mesto, taj alef našeg sveta i da li možemo u to da verujemo ili ne možemo, to će nam reći ova knjiga.
Na momente čak pri kraju prelazi u klasičan triler i vi ste prepoznali jednog autora u kome ste radili svojevremenu antologiju te krimi priče. Koji autor vas je podsjetio?
Jeste, to je Michael Spillane, jedan od velikih autora tvrdog krimića zajedno sa Dashielom Hammettom. Jeste, igrao se na taj način, ali u stvari Jeskalainen nam pokazuje kako je književna igra, iako je igra, ukoliko je autentično ispisana, moguća. U stvari tu vidimo jedan život jednog malog mesta u Finskoj koje može biti bilo gde.
A može biti i kao finski Twin Peaks, je li tako?
Kao Twin Peaks, tako je. Upravo to. Njega porede naravno u svetu i sa Davidom Lynchom i sa druge strane Paulom Osterom. Pominju i veze sa Dostojevskim, sa tim ključnim pitanjima s kojima nas je opsedao Dostojevski.
Upravo i to lepota knjige, da možete da tražite neke, tako da prepoznajete nešto, da se igrate, ili neki kritičar je čak i napomenuo da ga je ova knjiga podsjeća na slagalicu od knjige, koja dotiče seme kreativnosti.
Jeste upravo to i to je u stvari možda ono što jeste književnost 21. veka. Znači baštini i 19. i 20. vek i književnu esenciju i otvara vam nešto novo. Pokazuje se da ta forma koja je neobična, u stvari jeste ona klasična priča i nema velike književnosti bez klasične i dobre priče, bez toga da vi osjećate tu stvarnost. U pitanju je igra. U pitanju je književna igra i u pitanju je nešto što vas vuče da čitate. Istovremeno nam daje onaj sadržaj zbog čega čitate. Nisu stvari tek tako, stvari imaju svoju težinu i svoju dubinu. I zbog toga mene privukla ova knjiga kao velika knjiga i nadam se da će našim čitaocima ovako predstavljena ući u neku percepciju njihovih života. Zaista jedna od, po meni, najbitnijih knjiga koje smo u skoro vreme objavili.
I o kojoj ćete razmišljati kada zatvorite korice? Da li ste bili u pravu? Da li je autor bio u pravu i šta vam je sve otkrio, ali šta niste otkrili?
Pa uvek idete unazad i to je to povratno reverzibilno dejstvo književnosti, dobre i prave književnosti, za razliku od one koja je prazna i koju u stvari zaboravite i ni ne sjećate se da ste ikada čitali nakon zatvaranja korica.
Eto, Nenad Šaponje nam je preporučio ovu knjigu za čitanje ispred izdavačke kuće Agora. Nadam se da će razumeti naši slušalci kako postoje tako neobične knjige iz dalekih jezika, a koje su nam u stvari jako bliske i savremene.
Kaksi ruusu on
Od Finske kroz književnost idemo do Švedske. Gošć u emisiji Čitač je prevodilac Milena Podolšak. Prošao je četvrtak, dan D za Milenijum broj 5, nastava knjige Stiga Lašona, oput autora Davida Lagenkranca. I sad ako se osvrnemo na ono što je bilo ranije, taj žanr romana Stiga Lašona, koji je sve nas fascinirao, vodio se kao thriller, ali on je prevazišao taj žanr. Stig Lašon je pričao i pisao o onome što vidi o švedskom savremenom društvu sa svim manama, vrlinama, problemima, pa smo mi malo stekli sad i drugi uvid u Švedsku, koji smo gledali kao jednu obećanu zemlju, bogato društvo, ali da ima i tu problema i mračnih priča. Ne znam da li delite moje mišljenje, kad je u pitanju onaj prvobitni autor Stig Lašon.
Ne, svakako da delim mišljenje, to je činjenica. Ono što možda mnogi ne znaju, misle da je to njegovo ovako vrlo originalno delo žanrovsko. Zapravo nije, on se nadogradio na jednu dugu švedsku tradiciju krimića i trilera koji su vrlo socijalno angažovani i ne libe se da da se bave temama koje su vrlo neprijatne, kao što je, ne znam, korupcija, kao što je rasizam, kao što je eksploatacija radnika i slično. To je nešto sve krenulo 60-ih, 70-ih godina sa čuvenim Martinom Bekom. Zato možda čitaoci ne znaju. Napisali su bračni par Maj Vala i Per Ševal, ili sam obrnula sam prezime možda. Kasnije Henning Mankell, isto ta tradicija, njegov Kurt Wallander, takođe se dotiče vrlo tih mračnih strana švedskog društva koji nama s polja izgleda nam to društvo veoma idealno i socijalno sigurno i socijalna jednakost. Ali mislim da je Stig Larsson je ažurirao to nekako, čitavu tu tradiciju. On je dao tom žanru jedan onako modernistički zaokret i postavio je sad u početak 21. veka. I Švedska jeste drugačija zemlja u odnosu na ono što mi čujemo, kakva je bila 60-ih, 70-ih pod Ulufom Palme. Nakon ubistva Ulufa Palme i švedsko društvo je, sam David Lagerkac u jednom intervjuu rekao, izgubilo nevinost. To jest, mnoge stvari su isplivale na površinu i takođe Švedska nije neko usamljeno ostrvo, ona je deo zapadnog sveta. Tako da mnoge stvari koje se u svetu događaju, Švedska tu naravno nije izuzeta, iako to možda na prvi pogled nije očigledno. Ali da, Stig Larsson se nadovezao na to vrlo hrabro, vrlo se uhvatio tema koje su kontroverzne, kao što je nasilje nad ženama, kao što je rasizam u Švedskoj, koji još uvek postoji, koji ima svoju neku nacističku takođe tradiciju. To čitaoci koji su pročitali prvi deo Muškarci koji mrze žene znaju vrlo dobro. I između ostalog mislim da je to onako vrlo iskreno uradio iz sobstvenog iskustva. On se sam bavio tim temama, novinar je bio.
On je istraživačko novinarstvo, baš njegovo, kao žen.
Da, tako da on nije pisao ni o čemu, tek tako. Sve je on to iskusio i sve to, o tome je pisao i tome je posvetio život. Neki kažu da je i prerano umro zbog čitavog tog stresa, ali ipak je stalno bio pod nekim pretnjama i pušio je puno, na primer. I on je umro tako što ga je strefio infarkt dok se peo uz neke stepenice.
Da, to je ta priča da nije dočekao izlazak svog romana, koji je toliko vjerojatno i želao ko svaki autor da vidi opipljivi primjerak. I imao je, dobro, to je posle sve krenulo kao priča, dosta pretnji od tih neonacističkih grupa o kojima je pisao. Neki su stvarali čitavu teoriju zavere, da je on možda i otrovan i ubijen, ali ne, on ipak umro, ali možda je to sve doprinulo, kao što rekao ste.
Pa da, mislim, sigurno je doprinulo malo i mističnosti tog romana. Čitate neki roman, znate da je to je njemu, inače, to su prve knjige fikciju koju on izdao. On nije ranije pisao, on nije bio poznat kao pisac književnosti i krimića. Tako da, kažem, doprinulo malo to i misteriji, da je trilogija izašla, postigla takav uspeh, ali eto, pisac to nije video, dočekao.
Da pomenimo i film, i to švedsku varijantu, tri nastavka, znači sva tri da su ekranizovana vrlo brzo, sa odličnim glumcima, preminuo je nažalost i glavni glumac u trilogiji Millennium švedski, ali ostali su nekako, američka verzija je potpuno nezapaženo prošla, taj prvi deo što su oni ekranizovali. Mislim da su atmosferu nam dočarali, uopšte nije smetalo za nas koji gledamo mnogo američke, ili da kažemo filmove koji dolaze sa britanskog onog područja, bio je savršeno urađen film sa dobrom atmosferom i mislim da je važno što su igrali švedski glumci.
To su odlični su glumci. Naomi Rapace, koja je glumila Elizabeth Salander, koja je jedna od najtežih likova, ja mislim, u poslednje vreme koja se pojavila na filmu. I takav jedan upečatljivi lik, Latiti se, to ja mislim njoj je bila prva uloga na filmu. Sad je već napravila karijeru, ona se time probila zaista. I po mom mišljenju ona je dobro i Rooney Mara u američkoj veziri odradila posao, ali Naomi Rapace je i Elizabeth Salander. Nešto se sad šuška da će treba da bude ekranizacija valjda četvrtog dela, neko spominje ovo Alisiju Vikander, koja je sada isto se probila, mlada švedska glumica, neko spominje i nju, ali ne znam, ja sam lično onako volila bi da vidim Naomi da glumi Elizabeth Salander u svim filmima.
Ali nećemo imati mušku ulogu novog. Morat ćemo novog i tog glumca vidimo.
Pa ne znam, mislim, ovo je sad opet američka verzija koja se spravo,
ovaj četvrti deo. Da, ali kako Šveđani krenu.
Da, ne znam ko će da preuzme i kako. Dobro, ima tu naravno glumaca koji bi mogli. Nažalost, eto, glavni glumac je preminuo baš skoro i on je jedan od najcenjenijih poznatijih švedskih glumaca. Tako da su se mnogi tu rastužili, uključujući i mene, ne samo zbog Milenijuma.
Da, gledali smo ga u drugim ulogama, odličan glumac.
Da. I eto, to je to što se tiče tih filmova. Kažem, mislim da su oni odlično uvatili tu atmosferu. To nešto što vlada u njihovom društvu, što je onako protivrečeno s jedne strane socijalna pravda i politička korektnost i jednakost, a s druge strane ipak neke mračne sile i mračne teme, i kao i uvek svugde zloupotreba moći, nasilje. Švedska nije izuzeta od toga.
I da se vratimo samo tom tiražu, koji je bio stvarno nešto što nikad nismo zapazili u posljednje vreme, da 80 miliona primjeraka se proda roman, i to trilogija.
Da, možda svakako. Ova trilogija je isto deo tog skandinavskog noara, kako se naziva, Junesbe, na primjer, iz Norveške, takođe piše krimiće i ovde je vrlo popularan. Oni izlaze u odličnom prevodu Jelene Lome za Lagunu.
Evo, o istoj emisiji smo pričali prošle nedelje o Karen Fossum, takođe spisateljici krimi romana iz Norveške.
Da, ima tu i, koliko znam, nekih Islanđana, ne stižem sve da pratim što bih htela, ima nekih i neobjavljenih Šveđana koji su tamo vrlo zapaženi. I čak i BBC ima jedan dokumentarac o fenomenu skandinavskog noara, uključujući i preminulog Henninga Mankela i mnogi, mnogi drugi. Zaista to jeste fenomen. Ja ne znam, sad nisam toliko stručna da kažem zašto je to tako ispalo. Mislim da su knjige pre svega odlične. Tada kad je izašlo 2000, ja mislim, 6. 7. prva knjiga, da su bilo nešto novo, da su bilo osveženje, da su bile vrlo bez dlake na jeziku. A lično mislim da je ova prva knjiga jedan onaj fantastičan detektivski roman, da vi imate jedno zatvoreno ostrvo na kome je neko počinio ubistvo i mora neko da je tu ko je tad bio prisutan tog dana. To mi podsjeća dosta na Agatu Kristi.
Da, ta rekonstrukcija smrti i ubistva.
Da. Tako da, sem odličnih stvarno likova Lisbeth Salander, Mikaela Blomkvista, njihovog nerazjašnjenog odnosa, koju je sam David Lagerkrantz sada rekao skoro da ni njemu taj odnos nije baš najjasniji.
Pogotovo kraj trećeg romana, ispred onih vrata, da, kad se njih dvoje sreće.
Da, i u četvrtom se tu isto je nerazlično, i u petom vidjet će sada čitaoci. Malte ne podsjeća malo na ono Scully Muldera iz dosije X.
Ali se planira još jedan nastavak, da bude tri isto?
Koliko ja znam, da. I ja mislim da je David Lagerkrantz rekao da će još jednu napisati, da je to poslednje.
Ovaj razgovor smo počeli zbog priče o knjizi Millennium 5, ali ja bih vas radije pitala nešto malo o prevođenju vašem radu. Ovo je samo povod, znači ova knjiga koju ste radili. Prevodili ste nedavno u Novom Sadu, kada je bio festival književni, takođe autor koji su došli Švedska, ali i pesnike. Pa eto, nešto nam recite i o tom događaju.
Da, to je ovaj međunarodni književni festival u Novom Sadu, koji je sad bio krajem avgusta. U fokusu su ove godine bili Šveđani. U posjeti su bili 4 švedska pesnika i jedna kritičarka koja je sastavila tu antologiju i napisala pogovor u kome je da jedan fantastičan pregled savremene švedske poezije. Šveđanin Johan Jensson je dobio glavnu nagradu festivala. Prevode pesama smo radili nas četvoro, ja, Dejan Kuprešanin, Nikola Perišić i Valentina Zečević-Klinko. Tako da smo malo onako stilski to razbili da ne bude ujednačeno, i bilo je tu vrlo zahtevnih pesnika.
Da, pesme su uopšte teške za prevođenje, svi kažu koji se bave prevođenjem.
Pa naravno, dobro, sad ja sam prevodila i ranije poeziju koja je pravilna, ima rimu, ima metar, to je naravno priča za sebe. Šveđani dosta u slobodnom stihu je savremena poezija. Neki su bili lakši, negde je to najobičniji govorni jezik, neki su bili vrlo teški, malte ne jedna reč nije imala veze sa drugom u stihu, pa je tu trebalo prokljuviti šta i kako. Ali sam festival zaista fantastičan ispao, i Šveđani su prvi put bili u Novom Sadu u Srbiji, oduševili se festivalom, oni su na svom maternjem jeziku na trgu Mladenaca i sa jedne terase jednog kluga Apsolut u Novom Sadu čitali poeziju, pa onda se čitao prevod na srpskom. Imali su takođe nekoliko razgovora sa mnom, ja sam to usmeno prevodila i onako sve u svemu je divno da je publika ovde u Novom Sadu, a pošto je izašao i taj zbornik, znači ne samo u Novom Sadu, nego Srbija će imati priliku da vidi 12 pesnika koji su trenutno najpoznatiji, najcenjeniji, mnoge nagrade pobrojali u Švedskoj, eto u prevodu, to se vrlo retko događa, da izlazi poezija u prevodu.
Šta Milena prevodi ili šta planira da prevodi uskoro, to nisam postavila pitanje.
Da, ispalo je da sam, ja sam relativno mlad prevodilac, ali sam sad zatrpana poslom. Trenutno prevodim fantastičnu jednu knjigu od Sare Stridsberg, švedske spisateljice, za Kontrast izdavaštvo. Kontrast izdavaštvo je inače moje nekako, da se izrazi, matična kuća. Za njih najviše prevodim i stalna je saradnja. Već smo objavili jednu knjigu Sare Stridsberg, Darling River se zove, gotovi prevod Beckenberija Oda moje porodici, koja je dobila Evropsku nagradu za književnost. I sada trenutno prevodim taj Srećna Sally se zove roman, u originalu je Happy Sally, koji je zapravo njen debitantski roman kojim se ona probila.
To su preporuke vaše?
To su preporuke i ove knjige koje još imam ja do februara da prevedem. Život po svaku cenu za Deretu treba da izađe od Kristine Sandberg. Ta knjiga je veoma zanimljiva, je deo trilogije koja se bavi isto ženom, ali se može žanrovski staviti u radničku književnost. To je nešto što Švedska ima dugu tradiciju i zaista jeste zanimljivo što se oni tako bave svakodnevnim likovima. Takođe za Helix treba da izađe jedna zbirka pripovedaka za koju još ne znamo naslov, tu se malo mučimo i patimo, od Mirje Unge, ali napisana jednim veoma svakodnevnim govornim jezikom koji će malo teško to će biti preneti, ali i to je preporuka. I za Boulevard Books iz Novog Sada će izaći Viktorija Benediktson i roman Novac. Isto veoma zanimljivo, to je roman sa kraja 19. veka. I Viktorija Benediktson je jedna od prvih bitnih pisaca tadašnjeg i realizma i simbolizma zajedno sa Ibsenom i sa Strindbergom. Tako da do sad nije prevođeno kod nas i onako veoma sam uzbuđena što će to biti moj prevod i što ćemo je tako predstaviti.
Men det ju så långt, det får du väl förstå.
Blev på smällen, fick en liten tjej. Egen unge, vilken jävla grej.
Kan ta det lite lugnt, livet är ju så långt för hon och dig och mig. Det är lite lugnt, livet är ju så långt och snart så är det jul.
Drack en bira, börja slira till.
Fira fest vid grälar om du vill. Men ta det lite lugnt, livet är ju så långt.
Försöker en